Det er godt å reise med Guds ord, men jeg leste et sitat av Luther her for noen dager siden. Han skriver at tror du så taler du, taler du så må du lide, sier han. Troen, bekjennelsen og korset henger sammen i en kristens liv. Jeg finner deg. Vi har motstand. Sånn er det å være en kristen, men det er som ble lest så fantastisk flott fra denne salme 91 der, at Herren har gitt sin befaling om deg. Det får vi også oppleve, midt oppi all nød og elendighet som måtte komme på. Det er blitt sånn i kveld at jeg stanset for noen vers i Jeremia 6. Det er noen sånne veldig, veldig kjente vers. Det er noen sånne kjerneord, vet du, i skriften som alle har hørt, for å si det sånn. Og dette er kanskje noen av de. Det står ifra det 16. verset i Jesu navn. Så sa Herren, stå på veien og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode og vandre på den. Så skal dere finne hvile for dere sjeler. Men de sa, vi vil ikke vandre på den. Jeg satte vekter over dere og sa, gi akt på basunens lyd. Men de sa, vi vil ikke gi akt. Derfor hør dere hedningefolk, og vit du menighet, hva som skjer iblant dem. Hør du jord, se la ulykke komme over dette folket som en frukt av deres onde råd. For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov. Amen. Ja, Herre Jesus, vi ber fortsatt for dette møtet at du må være her ved din hellige ånd og levendegjøre ditt ord for oss. Det er det bare du som kan gjøre. Åpne ditt ord for oss så det blir lys, så vi kan se hva du vil tale med oss om. Amen. Ja, i verset etter dette vi leste nå, så står det, så sier Herren videre, hva skal jeg med virak fra Sheba og med den beste karmus fra et fjernt land? Brennoffrene deres er ikke til velbehag for meg, og slaktoffrene vil jeg ikke ha. Du vet at Gud innstiftet offren i den gamle tid, så var det for å vitne om to ting. For folket, altså for Israels folket, det ene var at det må offer til. Altså det er synd kommet inn i menneskeslekten, og det må sones. Det skulle offeret vitne om. Blodig offer. Det må sones. Og det andre offeret vitnet om, det var dette at Herren, det offer som Herren i sin tid skulle bringe. Så tolka de det hele veien, og så ble det hva vi skulle gjøre for å bli frelst. Og det er jo det som går igjen i oss i dag, og hva skal vi gjøre for å bli frelst? I stedet for at de får blikket festet på hva Herren har offret for at vi skulle bli frelst. Det er akkurat det samme. Som en gammel bibellærer sa, ordet moderne skulle vært bannlyst i den troende forsamlingen. Tenk på den teksten vi leste. Det fører for langt å ta den debatten her, men du finner Guds ords veiledning i dette spørsmålet, slike ord som dette her hos profeten Jeremia, altså. Spør etter de gamle stier, sier Guds ord. Eller som når han sier til sitt folk, jeg, Herren, har ikke forandret meg. Og Jesus Kristus er i går i dag med samme, ja, til evig tid og videre. Det er ingen klippe som vår Gud. Klippen forbinder vi jo med det faste og uforandrelige, ikke sant? Det som står fast, altså. Mens den ene generasjonen etter den andre passerer i bygd og by gjennom århundrene, så forblir altså klippen der borte den samme. Den var der når oldeforeldrene våre her. Den var her altså langt tilbake i tid, så langt det kan gå, så var den der, og den har ikke forandret seg. Den er den samme. Og nå er altså Gud enda til hevet over det, for som nevnt, det er ingen klippe som vår Gud. Altså, han er mer enn det, altså. Og mer uforanderlig, for en klippe blir jo alltid noe forandret av vær og av vann og så videre, men Gud er altså mer enn det, han er uforanderlig. Han er den samme. Og vi kjenner vel det verset fra Jesaja-boka, for fjellene kan vel vike og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Han er altså uforanderlig. altså fastere enn fjellene, evig uforandelig, er han og hans ord. Er like uforandelig som Gud selv. Dette er jo en åpenbaring Gud selv har gitt sitt folk i sitt ord for at de skal ha trøst av det. For det som preger oss mennesker er jo nettopp foranderlighet, ikke sant? Ting forandrer seg liksom hele tiden. Og ikke minst det her at det vokser til, vi blir eldre og så videre, ikke sant? Det forandres altså. Dette stadig skiftende. Og så forsikrer han oss da at slik er ikke han. Og takk og lov, slik er heller ikke hans budskap. Det står evig fast, altså. Det som skjedde på Golgata, det kan ikke forandres av noe her i tiden, og heller ikke i evigheten, nettopp fordi det er en Guds gjerning som skjedde der. Så forandres ikke det. Men vi kan tenke sånn fordi vi forandres, vi kan falle i synd, og det er mange ting som kan komme over oss. Det kan gå lange tider hvor du føler at du er så verdsliggjort, at det ligner ingenting. Og du får liksom ikke gjort noe med deg selv, du klarer ikke å bli noe bedre. Det er altså så viktig å få se på dette her, at det som skjedde der, det står fast. For oss, altså. Så er det også av den grunn evig uforandelig, fordi det er noe Gud har gjort, og så er det spørsmålet, da har det gått opp for deg? At denne frelsesgrunnen kan aldri forandres. Da dette gikk opp i Davids hjerte, nemlig nåden i den kommende Kristus som han så fram imot, og som han selv var et forbilde på, da utbryter han, han satte mine føtter på en klippe. Da han har fått se det. Han har satt mine føtter, altså det var ikke føttene som blitt så veldig sterke, men de sto på en klippe som ikke brast. Gud hadde satt dem inn på deg. Din kristendom, dine bestemmelser, dine standpunkt, det skal gjerne ikke rare vinden til for å feie det av banen, ikke sant? Det er ikke rare trøkket du skal få før det liksom brister alt sammen. Det kan du alle tilfelle ikke legge noen bro over avgrunnen i alle fall. Derfor er det så farlig altså når mennesker gir seg ut på skulle tukle med å modernisere Guds rike, som det gjerne heter. Tilpasse det til vår tid. Da begynner vi å trekke inn våre tanker og meninger og hvordan ting bør være, og så videre. Jeg er redd for at resultatet helst blir det at det trekkes bort fra det faste og uråkelige. Det vil si bort fra Gud selv og over i vårt eget skiftende og flytende, altså. Det var hva som hadde skjedd med Israels folke som Gud sendte profeten Jesaja til. Det var fremdeles et religiøst folk. I dag vil vi si et kristelig folk. I vår sammenheng vil vi kalle det det. De ropte fred, fred, overholdt sine høytider og så videre, men klager Herren, de leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier, fred, fred, og det er ingen fred. Hva var så grunnen for deres fredsrop? Israels fredsrop? Jo, vi har tempelet midt iblant oss, sa de. Vi har våre synagoger. Vi holder våre gudstjenester, overholder våre høytider og bringer de pålagte offer og så videre. Dette var altså det de så som grunnen til at Gud fremdeles var, ikke bare iblant dem, men også med dem. Vi gjorde jo disse tingene. Vi hadde jo dette. Jeg vet ikke om du kan trekke noen paralleller til vår tid og vår situasjon her. Det er ikke så ulikt, skulle jeg tro. Hvilket fredsgrunnlag? Det er ingen fred i dette, sier Herren. Det er altså å ville lege skaden på rettferdig vis. Det må noe langt mer til, ja, noe himmelhøyt mer til, for at det skal være fred mellom Gud og menneske. Det vil altså si at for at det skal være fred mellom deg og Gud, så må det noe himmelhøyt mer til enn disse tingene. Du kjenner budskapet fra himmelens engler på julenatta, ikke sant? Dere er i dag en frelser født og fred på jorden. Det fortelles om den danske presten og vekkelsesforkynneren Willem Beck. Han levde fra 1829 til 1991. En prest som hadde vekkelser, det var ikke veldig vanlig. Nei, det har aldri vært det, men han sto i vekkelsen i Danmark. Du kan finne, hvis du går på antikvariater og sånn, kan du finne gamle postiller av Willem Beck. Jeg tror han ga ut 4-5 stykker etter hvert. Jeg har noen av de Det vel verdt å lese. Men nok om det, en gang så reiste han med ferie ned i Danmark. Og da var det en ivrig kristen som gikk omkring der blant passasjerene, og så spurte han dem, har du fred med Gud? Har du fred med Gud? Det var jo fint, ikke sant? Men når han kom til Beck, så fikk han svaret, ja, mer enn det, sa Beck. Jeg har Guds fred. Jeg har Guds fred. Det var det Jesus sa når han skulle forlate sine disipler. Min fred gir dere. Ikke den som verden gir. Min fred, Guds fred. Å eie Guds fred, altså. Disse israelittene, de levde jo ubeskrivelige synder. Og så kom Herrens profet og pekte på dette, forbedre deres veier og så videre. Men hvordan? Nå må dere ta dere kraftig sammen, nå må dere slutte med dette, og så må dere begynne med hint. Ja, slik taler altså Guds lov, og slik taler derfor også Herrens profet til folket. Men aldri har noen blitt et nytt menneske ved å etterleve den, vet du. Ved å etterleve Guds lov. Den er jo tvert imot gitt for å åpenbare for oss hvor ille det egentlig står til. Når vi prøver oss på den. Hvorfor kommer vi virkeligheten her når vi prøver å ta den på alvor og etterleve den uten å prute? Du må jo merke det at når du prøver å ta Guds lov på alvor, så klarer du ikke å ta den på alvor engang. Vi er så fallende i forhold til det. Og når israelittene opplevde noe av denne virkning, så venter de seg ikke til Gud med denne nød. De kom jo altså, men de bare forkastet hele loven som vi leser det her. For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov, og levde i stedet ut sin religiøsitet. Det er resultatet der hvor loven blir forkastet, altså. Man prøver å trekke det hele ned på et nivå som vi kan klare å leve etter. Og så blir det religiøsitet ut av det. Som om de med andre ord sa, din vei er umulig, og derfor ubrukelig. Ha du ditt, vi velger vår egen vei, både hva liv og gudsdyrkelse angår. Med andre ord, vi gir deg det som vi makter. Det holder ikke for Gud, det vet du. Det gjør jo ikke det. Men igjen da, hva skulle til? Så sa Herren, stå på veien og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode og vandre på den. Det er noe i denne bibeloversettelsen, Norsk Bibel, som jeg har da, som i virkeligheten skjuler den eksakte meningen noe. Her leser vi, spør hvor veien går til det gode. Mens en rett oversettelse, som også er brukt i andre bibeloversettelser, er, spør etter den gode veien. Altså, det er altså ikke tale om veien til det gode, men det er altså veien i seg selv som er god, og som vi skal spørre etter. Og da kan du lese det med Jesu ord i minne, jeg er veien. Det er den gode veien. Spør etter denne veien og vandre på den, sier Herren til sitt folk, så skal dere finne hvile for dere sjeler. Og igjen så hører du da Jesu ord, ikke sant? Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere nettopp hvile. Da skal dere finne hvile for dere sjeler. Når dere altså finner den gode veien, som er Jesus Kristus selv. Det har tungt å bære, det kan være mye i livet som gir oss tungt å bære, ikke sant? Men det er ikke noe som gjør det så tungt for en kristen som det å se seg selv som en synder. Jeg kan ikke annet enn å synde. Jeg prøver å la være, og så faller du igjen, og så blir det så galt, allting, ikke sant? Dette å leve med synd for Gud, det er den største byrde et menneske kan bære. For Gud tåler ikke synd. Du kan ikke leve med synd. Kom til meg, sier Jesus, så vil jeg gi dere hvile. Ikke dette at han tar synda ut av deg, så du ikke blir en synder mer. Men han forlater deg syndene. Og så renser han deg sitt blod fra all urettferdighet. Du har det i Jesus Kristus. Ikke her inne, men i Kristus. Ser du da hva for en vei Herren taler til sitt folk om? Han sier det så innstendig, stå på veien og se til. Med andre ord, speil aktivt etter den altså. Se til. Spør etter den og se til, og når du har sett den, da vandre på den. Som apostelen Johannes han sier i sitt brev, la det som dere hørte fra begynnelsen bli dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli sønn og faderen. Og dette er løftet han lovte oss til evig liv. Altså ikke noen modernisering av noen ting her, men bli det du hørte fra begynnelsen. Ikke noe videre liksom. Nei, gå tilbake til det du møtte i begynnelsen. Ikke videre til noe nytt og bedre. Og bli altså i det. Driv for all del ikke bort fra det. Og hva var det du møtte i begynnelsen? Jo, du møtte en frelser. En som hadde sonet dine synder, ikke sant? Og som tok deg inn i sitt rike. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i en robåt ute på sjøen og lagt årene inn for en tid. Det har du kanskje opplevd. Overraskelsen altså over hvor langt du har drevet i løpet av kort tid. Altså bare et øyeblikks oppmerksomhet. Bare noen få minutter liksom, hvor du ikke har vært på høgget, så ser du liksom konturen og alt rundt har forandret seg, så ser du at verden har drivet langt av gårde på kort tid. De gamle stier taler Herren om her, for Herren og hans vei er altså alltid den samme. De er den evige Gud. Derfor så er det gamle også alltid nytt. Altid så overraskende for oss, for sånn er jo ikke vi som nevnt. Det gamle evangelium er like nytt i dag, synger vi i en kjent sang. Jeg må si, den tiden jeg har vært en kristen også, hver gang evangeliet virkelig går opp for meg, så er det helt nytt. Ja, overraskende. Hver gang, altså. Jeg blir liksom aldri, jeg forstår aldri evangeliet fullt ut. Ser du veien nå? Vei til himmel og salighet. Det er altså ikke en vei som du skal velge deg ut. Det er en vei som allerede er utvalgt for deg. Før du spurte etter han, hadde han lagt veien for deg, og den heter altså Jesus. Denne frelsesveien var i Guds hjerte fra verdens grunn, før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Så om du og jeg skal kjempe oss til himmelen på noen måte, så kom vi alldeles for sent. Det hadde Gud utvalgt for deg før denne verden ble skapt, hvordan du skulle bli frelst. Da gitt deg det for intet. Vi kan spørre da, er den gammel denne veien da? Før verdens grunnvoll ble lagt. Men like ny i dag, i og med at den er din frelsesgrunn, i denne stund, og vil alltid forbli det, altså Gud har gitt deg veien som fører frem, stå på veiene og se til. Det er ganske så nøyaktig beskrivelse av våre kår, vi står på veiene, altså de mange forskjellige veier, hvor du mener slik, og jeg mener slik, og en tredje slik, og så videre. Vi kjenner jo det. Det er jo like mange veier som det er menneskehjerter. Vi for alle vil, står det. Hver til sin vei. Og sånn er det. Og det er også så mange kristne som er så opptatt av stridsspørsmål, eller vanskelige ord i skriften, og som det er mye uenighet om, eller forskjellige syn på, mer opptatt av det som skaper splid blant de troende, altså, enn av det Paulus kaller en enkel og rene troskap mot Kristus. Får Gud virkelig ta seg av meg og deg, så er det en ting vi er opptatt av, og det er for å få nåde til å tro evangeliet, at det også gjelder meg, en slik en. Der lever en troende. Eter og drikker Jesu Kristi legeme og blod. Du kan da spørre, er det nok å tale sant om ting? Nei. Det er ikke noe mål i seg selv, det her å tale sant, men å tale sannhet til frelse. Her griper da Gud inn, og så taler han, og så sier han, spør etter den gode veien. Den ene altså. Den som er utvalgt og dyrebar for Gud, hjørnesteinen på hvem alt bygger og hviler. Jeg satte vekter over dere og sa, gi akt på basunens lyd. Merker jeg det? Når du leser Guds ord, altså hvor underlig det er. De skulle altså ikke bare i jakt på at det var en basun de hørte, men på basunens lyd, sier han. Om det var Herrens basun, eller om det var noe annet. Du vet, det står om hyrdens røst. Jesus taler om hyrderøsten, hvilket jo ikke er noe annet enn hans budskap. Mine får hører min røst. Det er ikke en sånn spesiell tone eller klang, det er budskapet. Vi känner igen Jesu ord. Men så står det så typiskt för oss människor här till slut. Men de sa, vi vill inte. Det var dem den gång och de gick sin undergång i möte som en frukt av deras onde råd, står det skrevet här. Så är det väl bedre fatt med mig och dig. Förhoppningsvis. Hör du vad skriften förkynner oss ikväll? Till slut. Och detta är alltså Guds ord till mig och dig. Allt som kunde stänga dig ute från himmel och salighet, ifrån Guds samfund och vänskap, det bar han bort från Guds åsyn i det han naglade till korset. Det är alltså något som är gjort. Det är färdigt. Ja, detta jag aldrig kan tro så som jag gärna ville. Och du var salig där när du får lov att se något in i det. Det är något som är gjort. Dina synder är sona. Din gäld är betalt. En gång för alla. Då han offrar sig själv, står det. För dina synder. Det krävs inte längre något offer för synd. Det är därför Luther säger något sånt som att det här var syndens förlåtelse är det här fred och salighet. Detta är vad som är nödvändigt för dig ikväll. Det är Jesus ordet. Och inte någon moderniserad kristendom. Eller något som du trenger att lägga till detta. Det är nog det som Jesus gjorde. Tänk om vi kunde tro det ikväll. Hade jag varit i en sån församling som man gör sånt som en gammal en bort på järn många år sedan efter ett möte hade jag ropt halleluja nu. Det må du da gjerne gjøre hvis det er sånn. Det har vi grunn til. Hvordan sa en forkynner i misjonssambandet var det vel det lengste, nærmeste vi kommer, disse halleluja-ropa, det er et og du og du. Det er jo sånn. Men gleden er jo den samme. Og så er det det viktigste av alt, gledens grunn. Og du finner den rette grunnen for denne gleden. Du som veien er og livet, deg vi har vårt håndslag givet, deg det er på hvem vi tror, så kommer dette mellom alle verdens røster, bare din er den som trøster. Led oss i ditt hyrdespor, du verden, for en nåde at Guds ånd og Guds ord enda er iblant oss. Så enda rekker ut denne velsignet frelseånden og griper deg altså i hjertet og holder deg fast. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette møtet vi fikk lov til å ha sammen. Takk for din hellige ånd, som levende gjør dette for oss. Vi får tro at det er vårt. Det er nåde fra ende til annen.